sibona njengani ama-import ezinto ezingalungiswa lapha yiwo amaningi kakhulu okwenza ukuthi i-production ike yehle. Siyazakhumbula ukuthi lapha eZimbabwe udongo esinalo ukuthi ama-industry ethu asebenzisa imitshina yasendulo, imitshina engasebenziyo ngendlela okumele isebenze ngayo, imitshina evame ukufa ngezikhathini eziningi. So kanye njengani sokubanga ukuthi sibe lama-imports amaningi ezinto esingazilungisa lapha eZimbabwe. Yikho osowehlisa i-production lapha ukuthi asakwazi ukuthi siproduce ngendlela okumele siproduce ngayo.
Abamavinkili bathenga inkukhu lamaqanda kwamanye amazwe ikakhulu eSouth Africa. Kungani bekwenza lokho?
Into ezilungiswa lapha eZimbabwe khanya njengani ziyadura ukwedlula into ezithengwa phandle kwelizwe. So njengomuntu othengisa izinto ofuna ukuyenza imali uzagijimela ukuthi ayadinga amaqanda kumbe inkukhu kumbe inyama kumbe impuphu khonakale eSouth Africa ethiphi leyo ukwedlula leyo elungiswayo lapha eZimbabwe. Into enye ebanga ukuthi into zidure lapha yikuthi abantu basebenzisa ama-generator, amagesi awasebenzi ngendlela okumele asebenze ngayo. Imishina yabo njengokukhuluma kwami ngaphambilini ukuthi isiwa yayisendulo yokuthi ayisasebenzi ngendlela okumele isebenze ngayo. So sibona kunezinto eziningi okumele zilungise lapha eZimbabwe ukuthi intengo yezinto ezilungiswa lapha eZimbabwe yehle mbijana. Sibona njengani uminister usefuna ukungezelela i-duty kodwa ngakhonoko kodwa angibona ukuzanceda i-industry. So kumele njalo i-VSA ibuye incedise, kumele njalo uhulumende anike ama-industry izimali ukuthi bathenge imishina yesimanjemanje abangayisebenzisa.